Nei, hæstvirtur. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég hef nú talið að þetta mál varði fyrst og fremst starf okkar sem hér sitjum, þar að segja á Alþingi. Það var ákveðið að óska eftir áliti fjármálaráðs á því að fresta þeim málum sem hér ræðir sem eru ástæða þess að við erum að fresta reglulegum samkomudagi þingsins því samkvæmt stjórnarskrá er fyrsta mál hvers þings fjárlaga frumvarp. Ég lít ekki svo á að Alþingi þurfi að kalla til sérstaka gesti til að ræða það hvernig við högum okkar vinnu heldur tel ég að mikilvægast sé að við eigum það samtal hér innan hús. Það var að sjálfsögðu orðið við því óskaði þessari umsögn fjármálaráðs sem sendi formönum flokkana sína umsögn og gerði þá athugasemd að gott vera að ræða fjármálastefnuna fyrr og þess vegna er það tillaga mín. Og ég lít svo á að við hljótum öll að vera sammál um það hvernig þetta vinnulagi að vera. Ég tel ekki endilega við þurfum að kalla til ýmsa hagsmuna verði út í samfélaginu til að ræða það hvernig við högum þingstörfum.
Þá veitir andsvar háttvirtur 7. þing.